Përshëndetje të nderuar dëgjues, u flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenari Cuboli do t'ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Eksperti Charles Kupçan beson se kthimi i Kosovës dhe Serbisë nga Washingtoni pas gjëm do të ishte i çuditshëm. 65 pacientë të shtrirë me koronavirus në klinikën infektive në Prishtinë. Shtetet e Bashkuara nuk kanë më nevojë për izolim, thot eksperti për koronavirus Anthony Fauci. Por këto dhe materialet e tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Klinika infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës ka raportuar se të premte në këtë institucion janë të shtrirë 79 pacient, për i tyre 65 të prekur me koronavirus. Për i tyre 5 pacient janë në gjendje të rënd duke u trajtuar në repartin e mjekimit intenziv dhe rresa 30 raste tjera janë duke u trajtuar me oksigenoterapi dhe për kujdesje intenzive. Ministri i Shëndetësisë Armen Zema i ka thënë të premten gjatë raportimit në Komisionin Parlamentar për Shëndetësi se klinika infektive momentalisht ka 125 shtretër dhe 6 respirator me mundësi të shtimit sipas nevojës. Marë parasysh të dhënat e fundit, autoritetet e Kosovës deri më tani kanë regjistruar 1916 persona të prekur me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi i ri. Prej tyre 973 persona janë shëruar, derisa 34 pacient kanë vdekur. Eksperti amerikan për koronavirusin Anthony Fauci ka thënë se nuk ishte në Shtetet e Bashkuara duke u kthyer në izolim, pavarësisht rritjes së shkallës së infektimit. Mendoj se ne do të diskutojmë mundësi për të kontrolluar më mirë zonat që kanë më së shumti raste, ka thënë ai. Këshilltari i Shtëpisë së Bardhë për këtë pandemi ka thënë se është optimist që shumë shpejt do të zbulohet një vaksinë, derisa testimet e hershme i ka konsideruar inkurajuese. Sipas të dhënave të Universitetit John Hopkins, SBA-ja është prekur më së keshi në botë nga koronavirusi i ri. Ati janë regjistruar mbi 2.1 milion raste të infektuarve, derisa mbi 118.000 persona kanë vdekur. Shtetet e Bashkuara do të shënojnë të premte 155 vjetorin e dhënjes fund të skllavërisë, një fest jo zyrtare të cilës këtë vit i ritet rëndësia teksa amerikanët përballen me një seri të vrasjeve të afrikano-amerikanëve nga zyrtarët policor. Kjo ditë do të shënohet përmes protestave, shërbimeve fetare dhe organizimeve kulturore për të rikujtuar 19 qershorin e vitit 1865 kur një general sindikate ka shkuar në Texas për të informuar një grup skllavësh për lirinë e tyre bazuar në njoftimin e emancipimit. Kjo ditë shënohet në më pak se një muaj prej vrasjes së afrikano-amerikanit George Floyd, i cili është vrarë më 25 maj kur një zyrtar policori ka bërë presion me gjunë në qafë dhe ka ignoruar thirrjet e Floydit se nuk mund të marrë frymë. Një tjetër ngjarje që ka rritur tensione ka qenë edhe vdekja e afrikano-amerikanit Rayshard Brooks nga një zyrtar i bardh policor derisa i ka tentuar të ikë arrestimit nga policia. Një zyrtar policor është qëlluar për vdekje gjatë një ndalimi rutinor në trafik në Auckland të Zelandës së Re. Një tjetër zyrtar policor është plagosur seriozisht. Sulmuesi ka ikur nga skena e sulmit dhe ende nuk dihet nëse është zënë. Policia në Zelandën e Re zakonisht nuk bart armë dhe është e rrallë që zyrtarët të vritën në detyrë. Sipas policisë ka qenë maj vitit 2009 kur një zyrtar policor është qëlluar në një shtëpi derisa ka kryer një kërkim rutinor. Komisionari policor Andrew Custer ka konfirmuar se zyrtarët policor nuk kanë qenë të armatosur. Kryeministri i Zelandës së Re Jacinda Ardern ka thënë se vdekja përbën lajm shkatrues. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Eksperti Këshillit për Marrëdhënie me Jashtë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës Charles Kupçan në një intervistë për Shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë ka thënë se besojnë që nga takimi 27 qershorit në shtëpinë e Bardh, delegacioni Kosovës dhe Serbisë mund të dalin me një marrëveshje paraprake. Kupçan nuk e parashton as mundësinë e diskutimit për territore. Një përmbledhje të intervistës me të ka përgatitur Shkëlqim Hysenaj.
Eksperti i Këshillit për Marrëdhënie me Jashtë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës Charles Kupçan beson se në takimin e 27 qershorit në shtëpinë e Bardhë në Washington, delegacioni i Kosovës dhe i Serbisë mund të dalin me një marrëveshje paraprake që i hap rrugë marrëveshjes finale. Në një intervistë për Shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë, Kupçan thotë se beson se një takim i këtij formati do të ishte e çuditshme që të organizohej në rast se gjithë secili në fund do të kthehej në shtëpi pa pasur çfarë të prezantoj.
I think we don't yet know. Mendoj se ende nuk i dim konturat eksakte të takimit, nuk i dim rezultatet, nuk mendoj se ndokush e din. Është e mundur që pjesëmarrësit do të na befasojnë neve dhe të dalin nga kjo vizitë me një plan për marrëveshje. Kur nuk e dim, Grenelli ka qenë i përfshirë që një kohë të gjatë, a i ka pasur një sukses për shembul që të përfundoj punën sa i takon lidhjeve ajrore. Dyshoj se do të bëhi gjithë kjo angazhim dhe qështjes do t'i kushtoj kaq shumë rëndësi si kur të mos kishte së paku shprejë se një progres substancial do të mund të arrihej.
Në opinionin kosovar, muajve të fundit vazhdimisht të shfolur për idenë shkëmbimit të teritoreve mes Kosovës dhe Serbisë. Kjo temë kanë zitur reagime të shumta për shkak të kundërshtimit që është bërë edhe nga spektri politik. Por Charles Kapçan beson se çështja e korrektimit të kufive shumë lehtë mund të jetë pjesë e diskutimeve në procesin e negociatave, që do të zhvillohet më 27 qershor në Washington.
I'm guessing that it is on the table.
Supozoj se është në tavolinë dhe supozoj vetëm sepse ne e dim që Thaçi dhe Vučić kanë eksploruar këtë ide në të kaluarën, thjesht nga disa raportimet që i kemi. Unë jam dikush që besoj që duhet të jetë në tavolinë, jo sepse shpresoj se kështu do të shkojnë negociatat. Nuk jam i dhëtar i shkëmbimit të territoreve, por sidoqoftë, pikpamja ime është se sikur një shkëmbim territori ofron mënyrën e vetme për dy shtete që të ofrohen me njëra tjetrën dhe që të kenë paqe të qëndrueshme, atëherë le ta kemi pjesë të diskutimit.
I pyetur nga Radio Evropa e Lirë nëse administrata e presidentit amerikan Donald Trump është duke ngutur në arritjen e marrëveshje para zgjedhjeve të nëntorit që do të mbahen në SBA. Kapçan tha se çfarë do suksesin e marrëveshjes në Kosovë-Serbi do të kishte fare pak ndikim në rezultatin zgjedhor.
And I do think that that Trump could use something.
Besoj se Trump mund të përdor diçka nga ajo për të thënë se jashtë unë isha në gjendje që të arrij një marrëveshje. Unë jam negociatori zoti, arritës i marrëveshjeve. Për momentin nuk ka diçka që do të mund të përdorte. Kështu që ndoshta ai në këtë drejtim është duke shikuar ka marrëveshja mes Kosovës dhe Serbisë. Por edhe sikur të kishte sukses, do të kishte impakt shumë modest ose fare pak në rezultatin e zgjedhjeve të nëntorit.
Duke folur për rolin e Bashkimit Evropian në bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë, Kapçan thotë se BE-ja nuk duhet të injoruar në këtë proces.
Lajçak is a seasoned professional. He knows what he's doing.
Lajçak është një profesionist. Ai e di se çfarë po bën. Është në interes të Prishtinës dhe Beogradit që të punojnë për së afërmi me të dhe me BE-n. Apo e shohim tani një anim nga Washingtoni dhe SBA-ja duke luajtur rolin e liderit në arritjen e marrëveshjes? Po, a mund të presim që kjo të pasojë me një rikthim në drejtim të Bashkimit Evropian? Po, kjo sepse Ballkani është pjesë e Evropës. Ballkani është duke synuar anëtarësimin në BE, kështu që BE-ja duhet të jetë pjesë e këtij ekuacioni.
Kosova dhe Serbia pritet që të takohen në shtëpinë e Barr në Washington me 27 qershor, në një takim që është i pari që nga nëntori vitit 2018. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org. Disa punëtorë në Kosovë janë ankuar nëpër sindikata për mbrojtjen e të drejtave të tyre, se u është kërkuar që të dalin në zyrë pa u siguruar kushtet për të mbrojtur kundër koronavirusit të ri. Sipas këtyre sindikatave punëtorëve po rrezikohet shëndeti. Hëllësit në sjell Luljeta Krasniqi.
TK, emër i njohur për redaksin, thotë të ketë qenë e detyruar të dalë në vendin e punës, pavarësisht se punëdhënësi i saj nuk i ka siguruar të gjitha masat për mbrojtje nga COVID-19. Ajo thotë se i gjithë stafi që punon në këtë kompani private ka rinisur punën në zyret e njëjta, pa u krijuar distanca fizike prej 2 metra, ashtu siç është rekomanduar nga autoritetet shëndetësore.
Masat nuk janë respektu, po ka pas disa prej tyne që janë respektu dezinfektuese se këto kanë qenë, distanca jo, nuk ka hapësirë të mjaftueshme për personat që jemi, rreziku prej se kemi dalë në punë është shumë i madhë, se sa që ka qenë më herët, ka qenë me pa tjetër. Po, arrime për nuve që stresi e depresionin shumë i madhë për shkak të frikës, varësisht prej zyreve 4 deri në 8.
Kryetari sindikatës së pavarur të sektorit privat Jusuf Azemi tha për Radion Evropa e Lirë se kanë pranuar informacione nga punëtorët, të cilët kanë thënë se nuk janë krijuar kushte për rifillimin e punës.
Që nga fillimi i pandemisë, po edhe tani vlera më e vogël që ka kushtuar pronarët e kompanive ka qenë fuqia punëtorëve, sepse qëllimi i tyre ka qenë që të fillojnë punën, nuk i kanë afruar kushte minimale lidhur me punën.
Ai bën të ditur se gjatë ditëve të fundit një numër i punëtorëve në sektorin privat janë infektuar me koronavirus. Ndërkaq sipas tij, punëtorët të cilët janë infektuar me koronavirus e të cilët janë vetë izoluar, po rrezikohen ta humbin vendin e punës dhe po ashtu të mos marrin edhe paga.
Në fakt ne kemi informacione që edhe pronarët e kompanive kanë ditë që një pjesë e punëtorëve janë të infektuar dhe punëtorët nuk kanë guxuar, nuk kanë pasur të drejtë që edhe kolegët e tyre të njoftojnë që një pjesë e punëtorëve janë të infektuar dhe faktikisht kjo fokuson në aspekt material, fokuson në aspekt shëndetësor dhe në çdo aspekt.
Me vendim të qeverisë së Kosovës, institucionet publike dhe private obligohen të organizojnë punën me stafin e tyre në distancë fizike apo nga shtëpitë e tyre online, që nuk kupton reduktimin e stafit. Kryetari i Odës së Afarizmit në Kosovë, Skender Krasniqi, tha për Radion Evropa e Lirë se bizneset për të siguruar masat mbrojtëse, siç është distanca fizike, do të duhet të kenë edhe mbështetjen e shtetit për humbjet që shkaktohen nga rënja e aktivitetit ekonomik.
Lirimet të bon, por rregullat strikte të paracaktuara, të paramenduara më herët, nuk u implementuan për dy arsye. E para, ose nuk janë bënë sakta kufizimet, për shkakun në restorane, se sa duhet nga tavolina në tavolinë, tjetë diferenca, se edhe dyta, që shteti nuk ka ofruar mbështetje për këto goditje që do t'i ketë me zvoglim të hyrave nga qarkullimi që mund të kemë bizneset si rezultati i pandemisë.
Instituti i Shëndetit Publik të Kosovës i ka rekomanduar së fundi Ministrisë së Shëndetësisë që të mbyllë sektorët ku ka raste pozitive dhe të gjitha rastet pozitive dhe kontaktet e tyre të mbahen në vetizolim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
E përditshme amerikane The Washington Post ka raportuar se Mary Elizabeth Taylor, zyrtare e lartë e Departamentit Amerikan të Shtetit, ka dhënë dorëheqjen nga pozita duke cituar përgjigjen e presidentit Donald Trump ndaj protestave të fundit kundër racizmit në Shtetet e Bashkuara. Holseti kuptojmë në materialin VUS. Mary Elizabeth Taylor, zyrtare e Departamentit Amerikan të Shtetit, në një prej pozitave më të larta në administratën e presidentit Donald Trump, ka dorëzuar dorëheqjen e saj të enjtën pas pak natësive rreth menaxhimit të tensioneve racore nga presidenti, ka raportuar Washington Post. Taylor ishte zgjedhur në mënyrë anonime si ndihmës sekretare e çështjeve ligjore më 2018, pasi ka punuar për liderin e Republikanëve në Senat, Mitch McConnell. Taylor, 30 vjeçare, ka qenë amerikanja e parë me ngjyrë dhe personi më i ri ndonjëherë që ka mbajtur atë detyrë. Mirë po Taylor ka thënë letrën e saj të dorëheqjes se përgjigjja e Trumpit për protestat e përhapura rreth racizmit sistematik dhe brutalitetit të policisë janë krejtësisht kundër vlerave bazë dhe konventave, sipas të përditshmës amerikane The Washington Post. Prej vrasjes së afrikano-amerikanit të parë matosur George Floyd në Minneapolis muajin e kaluar, Trump ka kërcënuar me angazhim të ushtrisë kundër protestuesve. Gazeta amerikane ka raportuar më herët gjatë këtij muaji se Taylor u ka dërguar mesazh rreth 60 punëtorëve të Departamentit të Shtetit, duke treguar solidaritet me ata që kanë qenë të mërzitur për vdekjen e Floydit. Hapi i saj përbën rastin e parë që një zyrtar i lartë i administratës largohet publikisht nga detyra në përgjigje të veprimeve të Trumpit ndaj trazirave komptare që lidhen me racën, është në mes tjerash në shkrimin e gazetës Washington Post, transmeton agjencia lajmeve AFP. Pas vdekjes së George Floydit, lëvizja jeta e njerëzve me ngjyrë ka vlerë, ka bërë thirrje të vazhdueshme për ndryshim të sistemit të drejtësisë penale pas shqetësimeve për brutalitet policor dhe pabarazi racore. Presidenti Trump ka nënshkruar dy ditë më parë një urdhër ekzekutiv për të rritur fondet me qëllim të ofrimit të trajnimeve më të mira për zyrtarët policor, sa i përket përdorimit të dhunës. Në mesin e reformave përfshihet edhe krijimi i një databaze për sjellje të keqe eventuale të zyrtarëve policor. Neve na duhet të thyej modelet e vjetra të dështimit, ka thënë Trump pasi ka nënshkruar urdhrin. Ky model u jep prioritet granteve federale për departamentet policore që veprojnë në përputhje me standarde të reja më të larta, ka thënë mes tjerash ai. Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Eksperti Charles Kupçan beson se kthimi i Kosovës dhe Serbisë nga Washingtoni pa asgjë do të ishte i çuditshëm. 65 pacientë të shtrirë me koronavirus në klinikën infektive në Prishtinë. Nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Nga Praga, bashkë me ju dëgjofshim.